Eta tertuliarekin hasiera emango diogula Kalegorrian saioko bigarren atalari, analisiari eta hausnarketari tartea egiteko eta egunerokotasunarekin lotura duten eta aktualidadeari ere begiratzeko beste ertz batzuetatik tarteka, baina inguratzen gaituena ulertzeko ere eta gure begirada propioaz gainera begiratzeko. Horretarako aurreko ikasturteko hainbat lagune jarraituko dute hemen gurean eta horietako bi ditugu gaur gurekin, batetik Isabel Etxeberria, irakaslea, hemen gurekin, Urruñako estudiotan, egunon eta ongietorri.
Bai, egunon, txai.
Eta itzulera, bueno, gogorra ez dakit, kolegioan ez, ikastolan bai behintzat, ziburoko ikastolan, eta horri begirare jarreko gara gaurko tertulian, baina, bueno, zer moduz joan dira, oporrak?
Oporrak beti ederki iragaiten dira, eta orten sekulan baino hobeki. Sartzea mugituan oski eta bereziki ikastolaren inguruan, kezka handiak sortu dira, Ziburuko ikastolak badu arazo handi bat, baina ez ikastolak bakarrik euskaldunok du arazo bat hor, zenta auzapezek ez padute lekurik egiten ikastolaren zat, beharko dugu erakutsi ez garela ados, eta horren egiteko bideak atxeman txeaskak bere itza eman du, determinatua da ikastolari eremu bat atxemateko, eta uste dut burasuek ere badutela interes handi bat horretan, eta datorren datozen egunetan horren inguruko xehetasun gehiago izanen dugula. Euskaldun guzien kezka, helburua baita herri bakoitzean ikastola bat egon dadin, frantses dunek ez dute berdin ikusten iduriz, baina euskaldunek eremua berdute eta hortan hariko dira seguraski.
Uhum. Eta Ziburuko ikastolari aipamena egin diogu, gehiago ere sartuko gara gaia, baina bigarren gonbidatua ere agurtu behar dugu, telefonoaren bestaldean, Iñaki Petxarroman, Berriako zuzendari ordea, egun honetan ongi etorri, beste ikasturte bat segidan, Kalegorrian saiora.
Bai, eskerrik asko, eta bueno, egun ondanei, bai.
Ez dakit malda gora izan den zuretzat, ikasturte hasiera.
Bueno, ez dakit ez bereziki, ez. Azkenean oporretan beti deskansatzen duzu eta bueno, burua garbitu eta ideiak ere oksigenatu eta bar, eta bueno, berriro ere gogoakin, ez.
Uhum. Ba, hortxe, buru belarri baita kazetaritza lanetan ere, esango dugu Berria egunkarian, eta bueno, aktualitatearekin lotuta, esan bezala ikasturte berriari begira jarriko gara, eskoletara bereziki, eta Ziburuko ikastolaren egoerare aztertuko dugu, baina lehenik eta behin aipatu nahi nuen, erreforma bat baina gehiago ere izango ditugula urtengo ikasturtean Euskal Herriko ikastetxei begira, Ego Euskal Herriari begira, bereziki longz legea urtengo ikasturtean martxan jarri nahi duena Madrilgo gobernuak, baina Ipar Euskal Herrian ere jarri da indarrean, eskola erritmoen erreforma, Ipar Euskal Herrian esan bezala, aldaketa nagusia, asteazken goizetan eskolara joan barko dutela aurrek, arratsaldeetan lehenago bukatuko dituzte eskolak, aisialdiari leku gehiago uzteko, bueno, hori ikuspegi baikorra, aurrek akaso dogura esango dute, bueno, eskola egun bat gehiago izango dutela, Isabel, ez dakit, nola ikusten duzun erreforma berri honen onurak zein izango diren?
Bo, lehenik erran ondorioak ateratzeko pixkat goiz dela, zenta dola egun guti abiatu da. Gertatzen da Parisek hartzen duela olako erabaki bat, seguraski elementu importanteetan oinarritua, baina gero finantzamenduaz ez duela hitz egiten eta finantzamendua eusten duela herriko etxeen gainean. Eta herriko etxeek nola ez duten diru handirik, ze egiten dute prestazioak igotzen dituzte eta nortzuk pagatzen dituzte prestazioak, burasoek, beraz, burasoek dute gehiago ordainduko Urruñako kasua da, adibidez, autobus bat eman behar dela erritik aisialdi gunetarat aurrak eramateko, beraz gastu importantea da eta hori egoten da erriko etxearen gainean. Beraz, aisialdiak antolatzeko ez da gauza errez bat, langileak behar dira, langile hoiei prekaritate handiko lanpostuak eskaintzen zaizkiez, eta horren gutxi dira, eta goizez eta arratsaldez iragaiten diren ordutegiak dira, eta beraz prekaritate handia sartzen dira langileak. Erran behar da, aixialdi eremuak antolatuak izan ziren azken 10 urteetan, pixkanaka herrikoetxek antolatu zituztela eremu hoiek, aste azken goizak eta arratsaldeak betetzeko, eta hori dena reformarekin hankaz gora emana izan da. Ordan, nahiko zaila da konprenitzea herrikoetxek egindako lanaren ondotik aldaketa hori ekarri dutela. Gainera, bi ministro pasatu dira, biak joan dira, eta hirugarrena heldu da, eta eranez gainerat erreforma inposatuko dela, eta zigorrak izanen direla ez bada martxan ematen. Beraz, tentsio handian sortzen da erreforma hori, ez dakigu bat ere nola bukatuko duen zen, eta oso tentsio azkarrak sortzen dira bai herrikoetxen aldetik, bai burasuen aldetik, kezkak baitira, antolaketa berria baita, eta ondoko hilabeteetan, seguraski, emaitza eta ondorio bilan batzuk aterako dira.
Uhum. Ba, hortxe Frantziako gobernuan daude monogora berak, tentsioak eta horre guztia zer nolako eragina eta ondorioa izango duen, hartuko dituzten erabakietan ikusteke dago, edo zein kasutan Ipar Euskal Herriari begira eta Euskarari begira eta ikastolei begira argia da, zein den Frantses gobernuaren erabakia eta kaso erabaki horiek ordezkatu dituzte orain artean prefetatik batez ere eta esango dugu oraingoan auzapez batek herriko etxe batek hartu duela lekukoa Ziburuko ikastolaren kasuan eta azkenean Papabeko auzitegiak arrazoi eman diola Ziburuko auzapezari eta sehaskak urrengo astelena baino lehen ustu beharko duela Ziburuko Marinelako eskolako gunea eta hala egiten ez badu eguneko 100 euroko isuna ordaindu beharko duela. Iñaki, gure saioaren izena ere baliatu duzu honen inguruan artikulua idazteko Euskara Kalegorrian izenburuarekin zatoz aste honetan superfetari esan behar da auzapez bat gehitu zaiola oraingoan ikastolen aurkako bideo horretan.
Bai, baina bueno, azken finean nik uste dut analisi sakonena o sakonagoa dala tatera berrekoa dala hori, ez? Auzapez bat ez denean, superfeta dala, superfeta ez denean, prefeta dala eta prefeta ez denean Hezkuntza ministroa dela, ez? Eta azkenian ikusten da Parisen badagola erabaki bat, 20. Mendeko testuetan ageri zen bezala, frantsesa inposatu behartzela eskoletan, frantsesa bihurtu behartzela frantses guztien hizkuntza bakarra, eta ikusten da erabaki hori guztiz indarrean dagola 21. Mendean hasieran ere, ez? Eta orduan nik uste dut herri txikiak, hizkuntza gutxituak ditugun herriak eta gure hizkuntzen errekonozimentua, gure hizkuntzen aitortza eta ofizialtasuna lortzen ez dugun bitartean beti biliko gehala errenka, ez? Eta Ipar Euskal Herrian ikusten da, ez? Azken finean naiz eta aldiro ematen duen, behar bada, berpiste txiki bat egon daitekela euskararen aldetik, azken finean oduluzte mantxo batean, hizkuntza hiltzera doala, ez? Eta nik ustete horrekin kezka oso berezia dugula euskaltzale guztiok, eta horri aurre egiteko neurri indartsuak sarri behar direla, ze bestela azkenian, kargu politikoetan badakigu jakobinismoak ze nolako indarra daukan Frantzian eta egualde horren aurrean gu bezalako herri txipi batek zeregin gutxi dauka, ez? Beraz nik uste bat egin behar dugula, egualdetik ere bultzada berezia eman daitekela eta denon artean nik uste euskara bezalako oinarrizko gaietan ez bagea ados jartzen zerbait indartsua egiteko gaizki ibiliko gehala, ez?
Sostengua aipatzen zenuen Iñaki, sinadura bilketa bat ere jarri dute martxan, eta bueno, arrakastatxoa izaten ari dena, ikustek ez zer nolako beste lako bide ere jarriko diren martxan, bueno, bestek beste hor dagoelako, ba astelenetik aurrera 100 euroko isuna egunero, eguneko etorri daitekena, eta zehaskatik, eta gurasoek ere argi azaldu dute bertan jarraituko dutela, beraz, ba ikusteke hori guztia nola bideratzen den, ametxartzaio sekzion legea behar dutela zehaskako ikastolek beste eskolek bezala, baina batipat herritarrak behar dituztela beste eskolek ez bezala, sostengua bai, eta jarrera irmoak ere beharko dira, akaso, Isabel, egoera honi aurre egiteko?
Bai, nik uste dut azken asteetan frantses gobernuak erakusten duela bere hildo nagusia, frantses nazionalismoa berpiztia, indartzia, eta ideia hoien inguruan herritarrak bildu ekonomiari ezpaitio inungo aterabiderik ematen eta kezka sortzen ari baita, eta nazionalismoa krisigarian oso interesgarria izaten da, ikusten dugu lehen gerlako oroimen ekitaldi eta omenaldi ekitaldi asko egiten dituztela, asko mugitzen da Holandoren inguruan, eta logika horretan ari dira. Argi behar dugu, bai, Ipar Euskal Herrian, ez direla lagunak, alderdi politikoak, frantses alderdi politikoak, ez direla lagunak, naiz eta haiekin lan egin, ez dituztela gure interesak babestuko, inundik ere, eta bon, horren adibide baten aurrean gira, eta nik uste dut behar dugula azkartu, bildu, eta ideia batzuen inguruan mugitu, alegia euskara ez dugula bestien gandik ikusiko definitua, baizik eta gure eskuetatik pasatuko dela aterabidea, eta horrek digula emanen indarra. Pentsatzen dut, zehaskak argi duela egoera, eta aterabideak ekarriko dituela.
Ba, ikusiko dugu ze guera marrazten den, eta zer nolako erabakiak hartzen diren, gertutik jarraituko dugun gaia izango da ziburuko ikastolarena, eta pixka bat eskola hasiera honekin, bai.
Markatzen bai azu moztutzea, bai nikor bai faltan botatzen dut, hainbat erakunderen aldetik, adierazpen simbolikoak, neurri simbolikoak, eta bar, ez, kasu honetan adiez, zerreza litzadeken, Jaurlaritzaren zat esatea, aterabide bat aurkitzen den bitartean, hori ez, ikastola horretan sortuko dan izunaren kostua edo danadalakoa bebere gain hartuko lukela, ez. Azkenian euro eguneko Euskal Jaurlaritzaren zat ez da ezerre, eta bai erakutsiko luke, ardura bat, eta euskeraren esparru hori ez baitago bakarrik Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian, ez, baizik eta Euskal Herri osoan, ez, eta nik uste hori oso resalitzatekela, eta noski, neurri horiek simbolikoki ez ezik politikoki ere esangura handia dutela eta oso gutxi erabiltzen direla.
Badirudialare Jaurlaritza ez dagoela eremu batzuetan behinipein diru gehiagi emateko jarrerarik ez duela, ikusten ari gara ikasturte hasiera honekin batera jasotzen ari garen albisteak Osakidetzan bertan egingo dituen murrizketak, eta aste honetan jakin dugun albistea baita ere lana eta familia hain zuzen uztartzeko kontziliazioerako bideratutako laguntzak ere murriztuko dituela 142 inguruan, Josu Erkorekak esan du, bukatu dela horretarako partida, ez dagoela diru gehiagorik, eta egin diren eskaria, horretan geratuko direla, eta galdetu nahi nizun horren inguruan baita ere, Iñaki, gurasozaren heinean, aipatu baita berrian, berriki landu duzuen seria, guraso gintza eta zaintzarekin lotuta, oiko edo eredu nagusietatik kanpo abestelako familia ereduak badaudela ere erakusten duen seria, eta batipat zaintza eta familia eta lana uztartzeko sortzen diren sare sozialak esango dugu lagunen eta senideen laguntzari esker, baina kasu honetan instituzioetatik ere besterako laguntza bat ere behar ez ote den, nola ikusten duzuzuk?
Ba, dudik gabe, ez, eta azkenian zuk aipatu duzun sare sozial hori eta azkenian da nolabait erakundeek eta estatuek ematen ez dituzten laguntzen nolabait koltsoia, ez? Jendeak azkenean bere bizitzaren ordu gehienak lanean ematen ditu, denok, gudenok, ez? Azkenean sistema produktibista baten menpean bizi gara eta horre zaintza lanak eta bestelako lanak guztiz garrantzitsua diranak gizarte baten garapen osasungarri baterako, ba alde batera gelditzen dira, ez? Ni Jaurlaritzaren neurri honek erakusten didana da, ba bere hitzez askotan esaten badu ere, ba Europa iparraldera begira dagola, ba guztiz kontrakoa gertatzen dala, ez? Eta dudik gabe Espainia, Peperen Espainia hori dala bere adibidea, eta horretan oso eroso bizi dela, ez? Azkenian jendeari olako laguntzak kenduta bizitza aldrebesten zaio eta gero ez da bat ere harrigarria daukitzea hemen ba Europa osoko, osea, ez? Osea, jaiotze tasari txikienak, ez? Hori, ez? Ni datu bat bakarrik emango nuke, ezta? Abiadura handiko treneko kilometro bat egitea kostatzen zaionarekin, batez beste, 30 milioi inguru, ba bere aurtengo aurrekontua 16 milioikoa bikoiztuko luke, ez? Beraz, ikusten da hor zeri ematen dion garrantzia Jaurlaritzak, ez?
Esango dugu Ipar Euskal Herrian egoera desberdina dela, Isabel, eta laguntzak bueno, aldamenean jarrita askoz ere gehiago direla lana eta familia uztartzeko laguntza gobernu frantziarrak bideratzen dituenak, edozein kasutan ez dakit akaso ikuspegia irauli eta gastu bat hartu beharrean ez dute litzateken inbertsio bat bezala hartu behar.
Noski, eta estatu guztiek badakite hori inbertsio bat dela bena aurrak ongi kudeatuak dituzte eta eskola hoberenetan sartzen dituzte intzuzet, inbertsua baita. Baina denen onerako, dirua behar da, eskolek badute kostu bat, eta ikusten dugu hezkuntzan gero eta diru gutxiago ematen dela, eta frantses gobernuak ez du lehentasunik ikusten horretan gaur egun ematen da diru bat bai aurren hasteko, bai aurren materiala erosteko urtearen astapenean, baina ikastetxeetan, ikasgeletan ikasle gehiago bada, erakasleak ez dira baitez bada automatikoki ordezkatzen eri daudelarik. Arazo asko badira hezkuntzan eta ez da diru emendaziorik egiten. Hor, emanen da gerlara gateko, baina ez da emanen hezkuntzarako.
Eta krisi testu inguru honetan, esango dugu, egoerak gainera muturrerago joaten ari direla, eta joango direla, beharrak ere, ba, familietan eta ingurunetan ere haunditu egingo direla, eta aldi berean berriz, ba laguntza gutxituz doazela, Iñaki.
Bai, eta hori ikusten da, ba, hori, ez, alde guztietan, ez, ne ustez oso adibide ona da, zaintza eta lana uztartzeko diru laguntza hauen murrizketa eta horrera guzten ari dan jarrera Jaurlaritza, ez? Baina, bueno, beste bide batzuk ere jarri ditzakegu, diala RGIak eta bestelakoak, ez? Hor ikusten da etengabe etorkinak hortan sartzeko borondate bat, ez bakarri Peperen aldetik, ez? EAJaren aldetik ere hor dago Sestaoko alkatearen azkeneko zea, ez? Kasua eta bar, ez? Eta bueno, ikusten da etengabe hor gogo bat, ba gizartearen bazterrean dauden sektoreak kolpatzeko, ez? Eta bueno, ba horrekin ni ustet sortzen den fenomeno bakarra, ba Europako beste leku batzutan gertatzen aidan bezala, diala fasismoa, xenofobia eta horrek gero arazo oso gordinak ekartzen ditu, ez? Eta bueno, dudik gabe hemen krisian ositzen ari direnak ez dira sektore boteretsuak, baizik eta herri sektore txeenak, ez?
Ba hori ere saiatuko gara urtengo ikasturtean ahotsa jartzen eta leku egiten hemen, Kalegorrian saio honetan 11 puntuan ditugu eta agurtuko zaituztegu Isabel Etxeberria eta Iñaki Petxarroman, eskerrik asko eta horren arte.
Bai, ondo pasa.